Amen. La oss bare sette oss ned I hans nærvær, og når vi går inn I ordet, så det ikke sånn at den hellige åndens nærvær forsvinner, tvert imot. Mens Peter ennå prekte ordet, står det, så falt den hellige ånd på de som hørte ordet. Så om du sitter I benkeraden nå og tenker at ja, men jeg kjenner ikke det her som Tormod snakket om, så fortvil ikke. Han her. Jesus her. Og vi bare fryder oss over å få lov til å være i Guds nærhet sammen. God søndag alle sammen, og vidunderlig å se deg I kirka, og hvilket vær og hvilken ramme som Gud har gitt oss på denne storsøndagen som vi skal få dele sammen. Det vidunderlig. Og jeg bare stuper jeg inn I talen min, fordi at vi må bruke tiden godt. Og vi leser sammen, eller jeg kan godt lese, fra, og du kan følge med, Matteus 28. Der står det at da trådte Jesus fram og talte til dem, jeg har fått all makt I himmelen og på jorden. Ikke det vidunderlig? Jesus har fått all makt I himmelen og på jorden. Og gå derfor og gjør alle folkeslag til, hva da? Disipler. Døp dem I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, det betyr å erfar, følg med, iaktta. Jeg med dere alle dager, inntil verdens ende. Tema for talen denne måneden, mai måned, det å følge Jesus I hverdagen. Og akkurat I dag så skal jeg tale til deg om å følge Jesus I ulike livsfaser. Så hvis du synes det høres spennende ut, så kan du glede deg. Og hvis du ikke synes det hørte så greit ut, så det en god anledning nå til å ta seg en lur, og så skal jeg vekke deg når storsøndagen begynner. Høres det greit ut? Og altså I dag, å følge Jesus I ulike livsfaser. Det var plutselig noen som satt seg litt rettere opp I stolen her nå, så jeg. Neida, det så ingen. Jeg har vært pastor I Norge I over 30 år. Det mulig, sier du? Han ser jo så ung ut. Jeg har sett og vært involvert I ulike modeller og trender for menighetsbygging. Og ja, mange av dere husker for eksempel G12 I sånn smågruppesystem. Jeg har sett, og vi har også vært praktisert, gudstjeneste som en marked eller en attraksjonsmodell, og så videre. Det så mye bra, det så mye godt, men det som må være hovedhensikten for enhver kirke, det som må være hovedhensikten med våre liv, det må alltid være at Jesus gjør oss disipler, og at kirke og vi med på å gjøre hverandre til disipler, etterfølgere av Jesus, eller lærlinger av Jesus. Og hvis det sant det som Jesus sa her som vi leste, at vi skal gjøre folkeslag til disipler, så må det til enhver tid prege menighetens tanke og vårt fokus I våre egne liv. Det må gjennomsyre alt det som menighetens arbeid og virksomhet. Så hvis jeg hadde spurt nå I dag, vi hadde tatt en spørrerunde, sendt mikrofonen rundt og spurt, hva egentlig en disippel? Så tror jeg vi hadde fått en del ulike svar. Man hadde, og vi hadde vektlagt og fremhevet ulike ting ved det å være en disippel. I dag skal jeg gi deg tre perspektiver på det som handler om disippel og disippelskap. Og det første som jeg har lyst til å peke på, det rett og slett denne trekanten her. For det å være en disippel kan sammenlignes med denne modellen her. Vi ser I midten så står det disippellivet. Jeg skal rett og slett snakke om deg I dag. Hvordan høres det ut? Det greit. For det slik at vi alle sammen disipler. Jesus har ikke noen andre enn disipler. Det ingen som kan si at jeg ingen disippel, jeg bare en kristen. Fordi at man kanskje tenker at ja, det å være en disippel, det liksom litt mer avansert. Nei, vet du hva? Vi alle disipler. Når du ser rundt deg på andre I dag, så ser du på disipler, etterfølgere av Jesus. Så sånn du har tatt imot Jesus som Herre og Frelser. Og alle som troende, alle de disiplene, det var disiplene som først ble kalt kristne, står det. Det var i Antiokia det skjedde. Du, disippellivet, det består av tre ting. Det består på, det bygger på evangeliet, hva Gud har gjort i våre liv. Vi frelst av bare nåde, ikke sant? Så ingen av oss hadde vært kristne hvis ikke det var for at Gud selv tok initiativet og kalte deg og meg inn i fellesskapet med ham. Og 1. Korinterbrev 1.9 sier at Gud trofast, han som kalte deg inn i fellesskapet med sin sønn, Jesus Kristus, den elskede. Så vi disipler, vi kristne fordi Gud kalte oss. Det båndlinja, det liksom fundamentet for disippelskap. Men i disippelskap så det også to andre sider som med på å hjelpe oss. Det ene erfaringer. Din og min erfaringer av det å være en etterfølger av Jesus. Du har opplevd Jesus og kanskje har sterke eller mindre sterke, eller i hvert fall du har erfaringer av Gud i ditt liv. Det en del av disippelskapet. For det liv, ikke sant? Du erfarer noen ting. Men den andre vinkelen, det praksisene. Det for eksempel menighetsliv, det Bibel og bønn, det tjeneste, det dåp, det nattvær, det misjon, det givertjeneste. Det alle disse elementene som følger med det å være en disippel. Du med meg på det her? Så dette her tilsammen, det med på å uttrykke disippellivet. Så både evangeliet, erfaringer og praksiser med tilsammen og hjelper oss til å leve som disipler. Så hender det at vi flipper litt på denne trekanten. Og så kan det hende at vi plutselig opplever at erfaringslivet blir liksom grunnvollen. Vet du, da vi litt på villspor. For hvis du skal gå på, håper å si, følelsene dine, føler jeg meg som en disippel? Da du ute på gyngende grunn. Da du ute på usikker mark. Hvis du hadde flippet den andre veien og håper å si, lot praksisene, Guds tjenesteliv og tjeneste være fundamentet, ja, da vil du gå inn på en måte og føle at du blir bare sliten. For da har du mistet grunnlaget i det som virkelig liv i det å være en kristen, som nettopp handler om evangeliet, hva Gud har gjort. Så i disippellivet så må alltid fellesskapet, relasjonen, den nære fellesskapet, Jesus, intimiteten med ham som frelser Herre, det må alltid være grunnlaget for alt det andre. Søren Kierkegaard, han sa for eksempel i forhold til det med følelser og kristenliv, han sa at søk følelsene, og følelsene vil fly fra deg. Men søk Jesus, og følelsene vil overstrømme deg. Så dette en modell som kan hjelpe deg og meg til å bare forstå hva dreier det seg om, det å være en disippel, det å være en etterfølger av Jesus. Så det jo slik at å være en disippel, det betyr ikke at den dagen du ble født på ny, du ble en kristen og tok imot Jesus, da ble du liksom ferdigsnekret disippel. Nei, vi trenger alle sammen og modnes i det her med å være en disippel. Og det mitt andre punkt i dag. Tenk, jeg allerede på punkt 2. Og det har ikke gått så lang tid ennå. Det jo et mirakel i seg selv. En modell her nå for å forstå din utvikling som disippel og etterfølger, den kan vi finne nettopp i evangeliene i Bibelen, ved å se på de første disiplene. Altså det jo naturlig at de første disiplene må jo også her kunne være en modell for oss i det med å modnes i etterfølgelse av Jesus. La oss se litt på det. Fordi at det var nemlig en reise, en utvikling i disiplenes liv fra de møtte Jesus i en kom og se fase. Til de på en måte var blitt fylt med den hellige ånd, og Jesus hadde på en måte flyttet inn i deres liv på en sterk og overgitt måte når vi kommer da ut på pinsedag. Men det var altså en reise her i modning i disiplenes liv, og den første fasen her, den kan vi nettopp kalle for kom og se fasen. Og hva var det? Jo, Jesus, han møtte disse mennene som etter hvert skulle bli hans 12 disipler. Og Jesus inviterer dem, og så sier han, kom og se. Altså, de fikk muligheten til å gjøre en, skal vi kalle det, en lett overgivelse til Jesus. Kom og se. Denne perioden varte en 4-5 måneder i disiplenes liv, og de fikk lov til å vurdere Jesus, liksom smake litt på ham og vurdere, er dette noe som jeg ønsker å gjøre? Er dette noe som jeg ønsker å ta del i det? Og vi kan sammenligne det med for eksempel tenåringsfasen, hvor mange er innom ungdomsarbeid og enkelte møter, og kanskje litt på smågruppen og sånn, en relativt lett overgivelse, ganske uforpliktende. Det var mer sånn å komme og se og erfare litt etter hvert. Nå har jeg bare lyst til å skyte inn at heldigvis i vårt ungdomsarbeid så har vi også mange overgitte unge ledere som er liksom helt med da. Men vi har også mange som kommer og ser og smaker litt og forplikter seg ikke helt, men det er lov å være der, og det er en side, en fase i det å på en måte vokse mot å vokse i disippelskap. Den andre fasen, det er kom og følg. Kom og følg meg-fasen. Og her var gruppen rundt Jesus på dette tidspunktet blitt flere enn de 12 disiplene. Men det var blitt en flokk på en 70-100 mennesker, og denne perioden her i disiplenes liv og i Jesu vandring, den varte her i 10-11 måneder. Og de lærte av Jesus. Hva lærte de? Jo, de lærte om hvordan skal vi bry oss om de fattige. Hvordan skal vi bry oss om å ta oss av de som er utstøtt og utenfor? De så på Jesus, og de spurte Jesus, lær oss å be, og Jesus lærte dem å be, og hvordan de skulle dele Guds ord, og hvordan de skulle være med å tjene andre. Men den tredje invitasjonen finner vi, når vi går liksom litt dypere inn i evangeliene, så kan vi finne et uttrykk som vi godt kan kalle for kom og vær med meg, fasen. Det er på en måte et nytt modningsnivå i disippelskap og i det å følge Jesus. Og denne perioden varte omkring i 20 måneder. Og disiplene lærte å ta på seg det store oppdraget. De fikk mer perspektiv på verdensmisjon, selv om de for det meste av tiden oppholdt seg rundt Galilea og var liksom ikke så veldig mye utlandet. Men de blir sammen med Jesus trukket litt inn i hedningenes land og forsto det at wow, Jesus er visst ikke bare for oss som er jøder, han er visst også for hedninger, og Gud åpnet noe i deres liv, så de fikk et større perspektiv, en større forståelse av verdens misjon. Og de var med overalt hvor Jesus underviste. Og hva var det som skjedde i dem? Jo, de var med Jesus på en sånn måte at hjertene deres og tankene deres ble formet av Jesus. Og til sist så kom vi til det stadiet som vi kan kalle for kom og bli i meg. Kom og bli i meg-stadiet, hvor disiplene gikk helt inn i etterfølgelsen. De ga seg reservasjonsløst til Jesus. Og dette stadiet i etterfølgelsen, da var det hvor Guds ånd kom og fylte dem på pinsedagen. Og de ble fylt med en brann, de ble fylt med en passion og lidenskap i sin etterfølgelse. På en sånn måte at selv om Jesus ble rykket opp til himmelen, så fortsatte de å tro på ham. Så fortsatte de å følge ham. Og så fortsatte de også å gjøre nye disipler. Så plutselig her så gikk alt sammen videre. Og poenget er dette her, kjære venner, at i Karismakirken så er jo mange mennesker, ulike mennesker, disipler av Jesus, og vi er på ulike faser, ulike modningsfaser som disipler. Fra de som er iblant oss og som søker og kjenner litt på det, til de som er overgitte. Altså, vi har hele spektret fra kom og se meg-fasen til kom og bli i meg-fasen. Gir det her mening?
Är du med mig?
Vi må ikke klage eller foraktere andre som i andre faser enn der vi selv eller se på oss selv, se ned på andre. Men vi må tvert imot oppmuntre hverandre. Sette mot i hverandre, heie hverandre framover. Og uansett hvilken fase som vi kjenner oss igjen i, så vi alle sammen, og hør meg godt nå, uansett hvilken fase vi i etterfølgelsen og i disippelskapet av Jesus, som vi i kom og se-fasen eller kom og bli i meg-fasen, så vi alle uendelig og betingelsesløst elsket av Jesus. Så det handler ikke om at en gruppe mer elsket enn en annen gruppe, men det handler om at i vår vandring, i vår erfaringsliv og i vår praksis, så, og i vår oppenbaring av evangelium, så vi på forskjellige steder. Og så poenget at vi skal få lov til å vokse, sånn som Bibelen sier, opp til hodet Kristus. Nå fram til aldersmålet for Kristi fylde, som det heter så fint på bibelspråket. Det betyr rett og slett at vi forstår mer og mer, og erkjenner mer og mer av hvem Jesus i våre liv. Så vi må ikke klage på andre, men vi må heie på hverandre. Men vi trenger å forstå at denne dynamikken og denne ulikheten, den finnes i menigheten. Og denne reisen i etterfølgelse har ikke bare med alder å gjøre, skjønner du. For en 60-åring kan være i kom- og se-fasen. Og en 20-åring kan være dypt inne i kom og bli i meg. Denne utviklingen, den her finnes i en sunn menighet, i enhver sunn kirke, så bør hele det her spektret være, for det betyr at det bevegelse, det det utvikling, det det vekst. For da kommer det nye mennesker til i kom- og se-fasen, og så det også sånn at man modnes og i overgivelsen til Jesus, og lærer seg å bli mer og mer i ham. Så mennesker på ulike steder i sin åndelige reise, så i Karismakirkens liv og i vår virksomhet, i vårt arbeid og ulike tilbud og satsninger, så det ikke slik at vi kan dra alle mennesker over samme kam. Nei, vi på ulike steder. Det ikke slik at vi bare kan si at nå skal alle gjøre dette, eller og så skal alle gjøre dette. Nei, det ulikt, skjønner du. Og det må vi forstå, og denne dynamikken, den lever i kirken. Vi må tillate og tilrettelegge for at mennesker på ulike plasser i sin disippelskapsreise og invitere til ulike ting som betjener mennesker der de For eksempel så betyr det at denne preken som du hører i dag, den var kanskje ikke akkurat til deg. Du følte at det var ikke helt det jeg trengte å høre i dag. Men fordi du så moden, så sier du halleluja og takk og lov for at noen fikk høre akkurat det som de trengte i dag. Og så ber du for dem. Og så blir du velsignet likevel. Det utrolig så fort som vi som disipler og etterfølgere av Jesus kan glemme helt grunnleggende ting. Jesus forteller om de som vi kaller for Emmausvandrerne. To disipler av Jesus som gikk ned fra Jerusalem. Og så skjer dette underlige at Jesus har stått opp fra det døde. Det vet ikke de. De tror at Jesus fortsatt død. Men så kommer Jesus og så slår han følge med dem på veien. Og så spør han, hva det dere snakker om? Spør Jesus disse to disiplene, Emmausvandrerne. De kjente han ikke igjen. Og de sier, ja du må jo være den eneste som ikke vet hva som har skjedd, fordi Jesus, han var her. Han ikke her lenger. Jesus var med andre ord ikke relevant for dem lenger. Og så begynte Jesus der å lære dem ut fra skriftene om Messias, at Messias, ja, han måtte lide, han måtte dø, han måtte stå opp igjen. Og så ender denne dagsreisen med at det blir mot kveld, og håper å si, disiplene har i hvert fall godt folkeskikk, så de spør denne mannen som vandrer med dem og underviser dem langs veien, du vil ikke bli min og så spise litt med oss da? Og så setter de seg til bords, og så bryter Jesus brød ved kveldsmaten, og da känner de Jesus igen när han bryter brödet. Och då känner de det. De säger: "Brant icke våra hjärtan i oss?" Då han talade till oss och öppnat ordet för oss. Jag kan vittna för dig och säga, flera gånger och många gånger genom livet så har jag glömt. Och så har Jesus kommit och bara gjort sig känt på nytt igen. Det kan ha varit genom bibelläsning eller genom bön eller genom möte eller genom andra. Och så har Gud berört mitt liv för att jag har trängt det. När Jesus kom på nytt och mötte mig så får jag på något sätt känna den här branden, kärligheten. Och så känner jag att jag får lust. Gud, jag trenger att överge mig på nytt igen till dig. Överge mig till det du har för mitt liv, till dina hensikter, till det livet som du har designat för mig. Och jag kan säga att som 50-åring och som firebarns far så betyder det att det här med att Gud är min far, det betyder något helt speciellt för mig. Ja, men det är så grundläggande. Ja, men vet du vad? Att Gud är min far, det är något som jag känner, det är något som jag äger på djup av mitt hjärta. Och som är så viktigt för mig att hålla fast på, inte bara hålla fast på, men när jag säger det så känner jag att jag bara blir rört också, för att det betyder så uendligt mycket för mig. Att Gud är min far. Och så är det på något sätt något av modningen på detta område att det betyder något annat för mig nu i en ålder av 52 snart då, 28 maj för du som lurte på det. Det betyder något annat för mig nu idag som snart 52-åring än det betydde för mig som 18-åring. I olika livsfaser så kan det vara att våra tankar, känslor och hållningar på olika måter kan skli bort från Jesus. Plötsligt så har det skett något som gör att Jesus blir mindre relevant på ett område i livet. Något skedde. Och hör, och vara en disippel, vad är det? Jo, det är också detta, att få komma till Jesus igen och igen i olika livsfaser, olika tider. Och få lov att möta honom på nytt igen. Omvända sig. Böja knän för honom och säga: "Herre, du må bara äga mig på nytt igen." På en ny måte i denna livsfasen jag är i nu. Och så är det. Livet växlar mellan årstider. Det är sommar i våra liv, det är vinter i våra tid, det är i våra liv. Det finns höst i våra liv, men det finns också vår i våra liv. Oavsett vilken tid vi är i så är han där. Och discipelgöring i Karismakirken, i vår kyrka, som i en vär kyrka. Ska vi gå helt in till kärna vad det är för något, så är det snack om att snacka sant om livet. Och vara en kyrka som är relevant för livet vi lever. Snacka sant om det och leva när det är gott, men också när det är ont och när det går i stycker. Men sammen med det så må vi också kunna snacka om livet. Snacka sant om Gud. Att Gud är mäktig. Att Gud gör under. Och att den helgans kraft är virksam. Och när vi håller det här sammen, då erfarar vi verkligen vad det vill säga att vara en disippel. Discipleskap, det är också att vi får vända oss bort från det som skiljer oss ifrån intimitet med Jesus och ta emot ny nåde och ta emot ny kraft och följa ham vidare i våra liv. Då blev ögonen deras öppnet. Han tog bröd. De kände ham igen. Så blev det han usynlig för dem. Då sa de till varandra: "Brant icke våra hjärtan i oss då han talade till oss på vägen och öppnade skriften för oss." Det att igenkänna Jesus i förnyelse, omvändelse och i nya livsfaser, det är den discipelgörande menigheten. Messias ska lida oss upp från de döda. tredje dag, og i hans navn skal omvendelse og tilgivelse for synder og forkynnelse for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem, og dere er vitner om dette. Og se, jeg sender dere, sender over dere det som min far har lovet. Men dere skal bli igjen i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye. Når skjedde det? Det skjedde på pinsedag. Da fylte han disiplene med ånd og kraft. Den samme kraft som han fyller sine disipler med i dag. Og så førte han dem ut mot Betania. Han løftet hendene og velsignet dem. Og mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. Disiplene som tenkte da Jesus døde, at han er ikke relevant for oss lenger. Han er død. Folk i kirken vår som tenker at disippelskap, ja, det hører ungdomstida til. Det var den gangen vi var radikale. Nå er vi bare prikk, prikk, prikk. Nei, det er ikke sånn. Nei, vi kommer tilbake til Jesus igjen og igjen i fornyelse og i omvendelse, i ny overgivelse, igjen og igjen i nye livsfaser. Det å forstå livsfasen i en kirke, det er en nøkkel for oss i det å være en kirke som gjør disipler i ulike livsfaser. Vet du hva? Da fikk du ikke mitt siste og tredje punkt. Men det skal jeg komme tilbake med senere. Men jeg har bare lyst til å avslutte og si det her. Det som vi som kirke må sikte på til enhver tid, det er akkurat det her. Hvordan gjør jeg en disippel av Jesus ut av et barn? Det er noe som vi spør oss om i lederskap og barnemedarbeiderne i barnekirka. Hvordan disippelgjør vi barna? Og så har vi en plan og en metode for hvordan vi gjør det. Men vi spør også, hvordan disippelgjør vi småbarnsforeldre i kirka vår? For de er også disipler. Hvordan disippelgjør vi de som er blitt 60 år? Ja, for de er jo også disipler. Og hvis dette er vårt mål, at vi disippelgjør alle aldre i de ulike aldersfasene, vet du, da vil vi også som kirke lykkes i det vi gjør. Og det skjer det som Jesus sa, jeg vil bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Poenget med denne talen i dag, det er å skape perspektiv og forståelse for akkurat det her. Hver en etterfølger av Jesus i den livsfasen du er. Du kan godt tenke tilbake at ja, jeg var så brennende den gangen. Jeg var så engasjert den gangen. Og så bruker vi kanskje det som en unnskyldning for å parkere oss der vi er nå. Vet du hva? Det beste ligger foran deg. Og akkurat nå så har Gud en plan for ditt liv og for den livsfasen du er i nå. Midt i de omstendighetene du er i, så skal du få være en Jesu etterfølger på en radikal, brennende og personert måte. Ikke på en rar måte. Ikke, håper jeg si, nå skal jeg bare, nå gjør luft. Ikke som hun er her. Denne dame her er et Instagram-fenomen. Og hun kler seg i tenåringsklær, selv om hun er 90 år gammel. Det blir bare noe som er helt feil, ikke sant? Du er med på det. Og hvis disippelskap skal være sånn at vi prøver å gå inn i en rolle som ikke passer i den alders eller livsfasen vi er i, da blir det jo bare kleint. Er du med på det? Men det er ikke sånn det skal være. Gud har en plan for vår etterfølgelse akkurat nå. Vær en etterfølger av Jesus i den livsfasen du er i nå. Be, lytt og adlyd åndens stemme i den fasen du er nå. Hva er det den hellige ånd taler til deg om i ditt liv i den fasen du er nå? Taler han om vendelse fra noe i din vandring med han? Ja, men reager og responder. Kanskje du nettopp behøver å bøye kne for Herren i ditt hjerte og innvie deg på nytt igjen. En ny overgivelse nettopp innenfor den livsfasen du er akkurat nå. Ja, og være frimodig i vår vandring med ham. Far, vi takker deg og priser deg for at du gir oss nåde til å kunne følge deg. Du gir oss kraft, Herre, til å følge deg. Gi oss visdom til å følge deg. Innsikt, far. Forståelse i det å få lov til å følge deg. Der vi er i livet akkurat nå. Enten vi er ung, middelalderende, eller vi er gamle. Herre, vi takker deg, Herre, for at vi får lov til å spille en viktig betydning i Guds rike i den livsfasen vi er nå, far. Hjelp oss, Herre. Både i det å forstå at disippellivet, Herre, det bygger på at du har invitert oss inn, Herre, i livet med deg. Fellesskap med deg, Herre, fordi du er trofast. Takk for både erfaringer og praksiser som hjelper oss å være disipler. Nå ber vi, far, i Jesu Kristi navn om at du, Hellige Ånd, du bare skaper det her i våre hjerter. Ny glede og ny entusiasme, ny forståelse og innsikt i hva det vil si å være en disippel av deg, far, i denne tiden som vi lever i. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen.